Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅវេលាព្រឹកនេះ
លោកត្រាំបានបញ្ចប់សន្ទរកថាដែលមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ជាងមុនរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍កម្មជ្រួចរ៉ុកកែតស្វ័យប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX 1បានផ្ទុះឡើងនៅកន្លែងបង្ហោះកម្មជ្រួចនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Apple ស្ដីបន្ទោសសហភាពអឺរ៉ុបជុំវិញសេចក្តីសម្រេចដែលបានឲ្យក្រុមហ៊ុន Apple បង់ពន្ធដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅឲ្យប្រទេសអៀរឡង់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមានភាពសោតតិនិយមចំពោះការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រថ្មីដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកធំធំទាំងពីរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតលើប្រធានបទបុចាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាសរសើររដ្ឋបាលឧស្សាហជាតិក្នុងឱកាសខួប100ឆ្នាំលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់អាមេរិកលោក Donald Trump បានបញ្ចប់សន្ទរកថាដែលមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ជាងមុនរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍នោះដោយប្រកាសថាលោកនឹងបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់លានអ្នកដែលគ្មានសំណុំឯកសារត្រឹមត្រូវរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសពួកគេវិញហើយបន្តការបដិញ្ញារបស់លោកក្នុងការសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមព្រំប្រទល់ភាគខាងត្បូងហើយឲ្យប្រទេសមិចស៊ិចបង់ថ្លៃសាងសង់នោះមិនមានការលើកលែងតែអាចឈានដល់ការផ្ដល់សញ្ជាតិដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេប្រទេសមិចស៊ិចត្រូវបង់ថ្លៃសាងសង់ជញ្ជាំងនោះ 100% នេះគឺជាសារដែលលោកត្រាំបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកត្រាំបានលើកឡើងពីគម្រោងអន្តោប្រវេសន៍ដ៏តឹងរឹងរបស់លោកនៅក្នុងសន្ទរកថានៅឯរដ្ឋ Arizona ដែលជារដ្ឋព្រំប្រទល់ភាគនិរតីរបស់អាមេរិកជាប់នឹងប្រទេសមិចស៊ិចកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះប្រសិនបើលោកឈ្នះលោកស្រី Hillary Clinton នៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដែលគម្រោងនេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបន្ថយភាពតានតឹងនៃបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ពីប្រទេសមិចស៊ិចនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអាមេរិកកណ្ដាលចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកសន្ទរកថានេះត្រូវបានធ្វើឡើងប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានធ្វើដំណើររយៈពេលខ្លីទៅកាន់រដ្ឋធានីមិចស៊ីកូស៊ីធីដើម្បីពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍និងបញ្ហាដទៃផ្សេងទៀតជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិចគឺលោកអេនរីកេផេញ៉ានីតូកម្មជួយរកកែតស្វ័យប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX 1បានផ្ទុះឡើងនៅកន្លែងបង្ហោះកម្មជួយនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទីភ្នាក់ងារ NASA បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន SpaceX កំពុងធ្វើការសាកល្បងកម្មជួយរកកែតរបស់ខ្លួននៅពេលដែលមានការផ្ទុះឡើងនៅកន្លែងបង្ហោះកម្មជួយនោះដែលបានធ្វើឲ្យរញ្ជួយអាកាសចម្ងាយរាប់គីឡូម៉ែត្រវីដេអូកាមេរ៉ាបានបង្ហាញថាមានបណ្ដុំផ្សែងយ៉ាងច្រើនសន្ធោសន្ធៅនៅកន្លែងបង្ហោះកម្មជួយនោះមិនមាននរណាម្នាក់រងរបួសនោះទេប៉ុន្តែកម្មជួយរកកែតហើយនឹងប្រព័ន្ធសេតឡាយនៅទីនោះត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញនេះបញ្យងតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីប្រទេសវ៉េនេស៊ូអេឡាលោក Nicolas Maduro រាប់សែនអ្នកដែលអ្នកខ្លះធ្វើដំណើរពីភូមិឆ្ងាយឆ្ងាយនៃតំបន់ Amazon បានធ្វើបាតកម្មដង្ហែតាមដងផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុង Caracas កាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះ ក្រុមបាតកោខ្លះក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សបានស្រែកក្នុងអំឡុងពេលដង្ហែក្បួនបាតកម្មនៅភៀកខាងកើតនៃរដ្ឋធានីនេះថាប្រទេសវេនីស៊ុយអាឡាកំពុងតែអត់ឃ្លានក្រុមបាតកោកំពុងស្នើឲ្យមានការធ្វើប្រជាមតិឡើងវិញប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីដែលភាគរយនៃការស្ទង់មតិបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតដែលគួរឲ្យបារម្ភមួយគឺត្រឹម 25% នៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រធានាធិបតីមេតយូរ៉ូបានគម្រាមថានឹងចាប់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដាក់គុកប្រសិនបើមានការផ្ទុះឡើងនៃការប្រើអំពើហិង្សាប៉ុន្តែលោក Jesser Teraba មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានសន្យាថាការធ្វើបាតកម្មនេះនឹងប្រកបដោយសន្តិវិធីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ប្រទេសហ្កាបុនបានថ្លែងថាមនុស្សជាង 1,000 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះឡើងនៅអំពើហឹង្សាកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីក្រមមន្ត្រីបានប្រកាសថាលោកប្រធានាធិបតីអាលីបងហ្គោបានជាប់ជាប្រធានាធិបតីជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះមន្ត្រីប៉ូលីសបានធ្វើការល្បាតនៅតាមដងផ្លូវ Libreville បន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចអស់រយៈពេលមួយយប់ដែរក្រុមបាតកោបានដុតសភានិងអគារនៅក្បែរទីនោះហើយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលក៏បានធ្វើការអុកឡុកទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកប្រឆាំងផងដែរលោកភីងកំពុងតែធ្វើការតវ៉ាចំពោះលទ្ធផលឆ្នោតផ្លូវការដែលបានបង្ហាញថាលោកបានចាញ់សម្លេងឆ្នោតលោកបងកូ 5,000 សម្លេងលោកបានថ្លែងថាយុទ្ធនាការរបស់លោកគឺជាផុសតាងបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតនេះមានភាពមិនប្រក្រតីហើយលោកក្រុងនឹងបង្ហាញផុសតាងនេះទៅកាន់តុលាការធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកាបុងផងដែរអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសកាបុងរក្សាសន្តិភាពក្រោយមានការប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលឆ្នោតនេះមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីកងយោធាទូគីបានវាយចូលក្នុងភៀកខាងជើងនៃប្រទេសស៊ីរីរួចមកក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសកំពុងចង់ដឹងថាតើនៅពេលណាទើបយុទ្ធនាការនេះចប់ប៉ុន្តែក៏បំណងនៃប្រតិបត្តិការយោធាដើម្បីកម្ចាត់ពួកភេរវករចេញពីទល់ដែនទូគីនោះមានសភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលជាការនាំឲ្យមានការសង្ស័យអំពីគោលបំណងដ៏យូរអង្វែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាកងកម្លាំងទូគីដែលគ្រប់គ្រងក្រមយោធារំដោះប្រទេសស៊ីរីកំពុងបន្តប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងពួកកងជីវពលស៊ីរីខឺតនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាមិនបានផ្ដល់សញ្ញាថាតើពេលណាប្រតិបត្តិការនេះនឹងបញ្ចប់នោះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ash Carter នៅសប្តាហ៍នេះបានដាស់តឿនឲ្យប្រទេសទូគីផ្ដោតទៅលើពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនមែនផ្ដោតទៅលើពួកកងកម្លាំងខិតនោះទេលោក Tim Code នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Apple បានហៅវិក័យប័ត្របងពុនដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ញើមកកាន់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះថាជាគោលនយោបាយដែលឥតបានការអ្វីតរតែសោះហើយបានអះអាងថាវាគឺជាការលំអៀងមួយដែលប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទើបឈានដល់សេចក្តីសម្រេចនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងកាសែត Irish Independent កាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះលោកខុកបានបដិញ្ញាថានឹងនៅជាមួយប្រទេសអៀឡង់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះហើយបានថ្លែងទៀតថាសេចក្តីសម្រេចនេះមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់ត្រឹមត្រូវនិងគ្មានការពិតនោះទេលោកបានប្រាប់កាសែត Irish Independent ក្នុងសម្ដីដើមថាសេចក្តីសម្រេចនេះគឺជាគោលនយោបាយដែលឥតបានការពួកគេគ្រាន់តែយកតួលេខពីកន្លែងណាដែលខ្ញុំមិនបានដឹងនៅក្នុងឆ្នាំដែលគណៈកម្មការនេះថ្លែងថាយើងត្រូវបង់ពន្ធនោះពួកយើងបានបង់ពន្ធ400លានដុល្លារពួកយើងជឿថាសេចក្តីសម្រេចនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលបង់ពន្ធខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរឡង់នៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama កំពុងពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់ទៅលើដែនការពារមច្ឆជាតិដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកបានប្រកាសពីការពង្រីកដែនការពារដ៏ធំមួយនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រជុំកោះហាវ៉ៃមុននឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ដែនការពារមច្ឆជាតិនៅកោះហាវ៉ៃនោះលោក Obama បានប្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃតំបន់កោះប៉ាស៊ីហ្វិកថាការអភិរក្សគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃការដឹកនាំរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីលោកបានថ្លែងថានេះគឺជាតំបន់ដ៏អស្ចារ្យមួយដូច្នេះតំបន់នេះស័ក្តិសមនឹងត្រូវធ្វើការអភិរក្សឲ្យបានល្អហើយចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅតំបន់នេះនឹងត្រូវបានអភិរក្សសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយនាពេលអនាគតសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាតំបន់ការពារដែលមានទំហំ 362,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះគឺជាគម្របសមមច្ឆជាតិ 7,000 ប្រភេទតែ 1/4 នៃពពួកមច្ឆជាតិទាំងនោះមិនអាចរកបាននៅកន្លែងផ្សេងណាទៀតនៅលើពិភពលោកនោះទេ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
នៅថ្ងៃប្រហ័សទី1ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះគឺជាថ្ងៃដំបូងនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រថ្មីនៅកម្ពុជាពលរដ្ឋដែលមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងមន្ត្រីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបង្ហាញសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រថ្មីនេះក្នុងពេលកន្លងមកបញ្ហាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានជាអាចការរកឈ្មោះមិនឃើញបញ្ជីឈ្មោះប៉ោងនិងឈ្មោះស្ទួនជាដើមត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបញ្ហាចម្រងចម្រាស់ចំពោះការបោះឆ្នោតក្នុងអាណត្តិមុនៗនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ថ្ងៃប្រហ័សទី1ខែកញ្ញានេះគឺជាថ្ងៃដំបូងនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រថ្មីនៅកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងមន្ត្រីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបង្ហាញសុទ្ធតែនិយមចំពោះការចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រថ្មីនេះអ្នកស្រីអឹមសុជាតាវ័យ36ឆ្នាំជាស្ត្រីមេផ្ទះមួយរូបដែលកំពុងកាន់បង្កាន់ដៃបញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងដៃបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីឲ្យដឹងថាការចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះអាចធ្វើដំណើរការបោះឆ្នោតមានដំណាក់ភាពជាងមុនក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីរំពឹងចង់ឃើញការអនុវត្តច្បាប់ដោយត្រឹមត្រូវពីសំណាក់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ
ខ្ញុំគិតថាវាមានភាពច្បាស់លាស់អរងាយស្រួលខ្ញុំអត់គិតទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមានភាពច្បាស់លាស់ខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមធ្វើឲ្យវាមានដំណាក់ភាពទៅហើយហើយដំណាក់ភាពឬមិនដំណាក់ភាពវាអាស្រ័យទៅលើការធ្វើរបស់មន្ត្រីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាំងអ្នកសង្កេតការទាំងមន្ត្រីអ្នកធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងហើយពីមុនក៏ខ្ញុំធ្លាប់គិតថាស្លឹកឆ្នោតមកស្លឹកវាអត់មានសារៈសំខាន់អីកាលពីមុនប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំយុច្រើនទៅខ្ញុំគិតច្បាស់លាស់ទៅខ្ញុំថាគិតទៅស្លឹកឆ្នោតមកស្លឹកមានន័យពីព្រោះវាជាវាសនារបស់យើង
លោកលឹងប៉ូលីវ័យ67ឆ្នាំជាអ្នករស់នៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកង3រាជធានីភ្នំពេញពេញចិត្តចំពោះការបញ្ចូលទិន្នន័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រលោកយល់ថាវាគួរឲ្យទុកចិត្តនិងចំណាយពេលតិច
បើលឿនជាងឬមិនខ្លាចបើដំណើរការអាចចូលយកបានបើថាវាបញ្ចូលក្នុងសិនហ្នឹងត្រឹមត្រូវហ្នឹងណា
តន្ន័យរបស់កជបក្នុងឆ្នាំ2016បង្ហាញថាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង9លាននាក់មានអាយុអាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ចំនួន1633ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសរីឯអ្នកបោះឆ្នោតលើកទី1មានចំនួនជាង1លាននាក់មកទល់ពេលនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីចំនួន 8.6 លាននាក់ហើយលោកខែលវន្ធីជាប្រធានការិយាល័យបោះឆ្នោតសង្កាត់បឹងកេងកង3រាជធានីភ្នំពេញរៀបរាប់ពីដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតយ៉ាងដូចនេះ
មុនដំបូងប្រធានខ្ញុំពិនិត្យអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌខ្ញុំចែកលេខរៀងទៅគាត់ជិះវៀងអត់ទាន់គ្រប់លក្ខខណ្ឌប្រាប់ឲ្យលេខរៀងទៅគាត់ដល់ពេលដល់លេខរៀងគាត់យកមកអត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌក៏ទៅផ្ទះវិញគាត់បានលេខរៀងហើយខ្ញុំហៅលេខរៀងគាត់ចូលគាត់ជួបអនុប្រធានបំពេញទម្រង់ដល់29បំហើយចូលការីកុំព្យូទ័រគេថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគាត់ចូលម៉ាស៊ីន scan មេដៃហើយវាយទិន្នន័យ data ចូលក្នុងកុំព្យូទ័រហើយស្រាប់អឺជាទូទៅ7នាទី
បន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរយៈពេលប្រមាណ6នាទីនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនៅឯសាលាសង្កាត់បឹងកេងកង3លោកសឹកប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតចូលរួមចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានបំពេញសិទ្ធិនយោបាយនិងជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលខ្លួនពេញចិត្តសម្រាប់បម្រើប្រទេសជាតិលោកសឹកប៊ុនហុកថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះ
ហើយនឹងយើងមកមើលឃើញការដែលយើងសហការគ្នាបានល្អយើងសាមគ្គីបានហើយនឹងយើងដំណើរការខ្ញុំមានជំនឿថាទៅមុខនឹងឯងគឺនឹងទទួលបានជោគជ័យទៅការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចជាលេខបានគឺចាប់ផ្ដើមពីបញ្ជីបោះឆ្នោតរបស់យើងនេះឯងឃើញស្រាប់ហើយមានទាំងរូបថតមានទាំងការផ្ដិតមេដៃហើយគេយកទៅទួលពិនិត្យជាមួយនឹងទិន្នន័យរបស់កុំព្យូទ័រយើងនៅក្នុងកោជបហ្នឹងគឺมันអាចមានការបលឹមបលំចុះឈ្មោះពីរចុះឈ្មោះអីខុសអីអត់មានទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកសឹកប៊ុនហុកលើកឡើងថាកោជបមានសមត្ថកិច្ចតែចំពោះបញ្ហាបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណោះមិនតាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយនោះទេលោកអះអាងបន្តថាការចរចាណាមួយចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានគណៈបច្ចំទាស់ទាំងពីរដែលកំពុងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីតុលាការអាចឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានឬយ៉ាងណានោះមិនតាក់ទងនឹងកោជបនោះទេនេះពេលកន្លងមកបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងការ ចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសយ៉ាងសំខាន់ចំពោះការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនបញ្ហាចម្រូងចម្រាសទាំងនោះសំដៅដល់ការរកឈ្មោះមិនឃើញបញ្ជីឈ្មោះប៉ោនិងបញ្ជីឈ្មោះស្ទួនជាដើមដែលជារឿយៗគណៈបច្ចំទាស់ធ្វើការតវ៉ានឹងអះអាងថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹតនិងយុតិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅថា Netflix បង្ហាញសុតិធិនិយមចំពោះបរិយាកាសទូទៅនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនេះ
សម្រាប់ថាអានិសេយធិយើងឃើញថាមិនសូវមានបញ្ហាទេវារលូនដែរទេនិសេយធិបរិយាកាសទូទៅនេះគឺអត់មានអីដែលយឺតទៅមួយខិតប្រហែលមិនឡើយទៅយើងឃើញមិនបានថាថ្ងៃដំបូងនេះអូយើងសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងជឿមកថ្ងៃបន្តបន្តទៀតឲ្យបានច្រើនហ្នឹងបាទជាពិសេសយើងមានចាំមើលលើថ្ងៃតែអាទិត្យនៅថ្ងៃដែលសម្រាប់មន្ត្រីរាជការឬក៏អ្នកធ្វើការអីក៏នឹងអាចមានលទ្ធភាពទៅសុខវត្តនៅបានច្រើនអត់
បើតាមការសង្កេតរបស់លោកសំគុណធីមីប្រជាពលរដ្ឋតាមការិយាល័យនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយឡែកការិយាល័យនៅតាមបណ្ដាខេត្តចំនួនពលរដ្ឋមកចុះឈ្មោះមិនមមាញឹកដោយរាជធានីភ្នំពេញនោះទេប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018ហើយដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
សង្គ្រាមពាក្យសម្ដីក្រោមប្រធានបទពុជសាសនៅតែបន្តយ៉ាងក្តៅកគុកនៅក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមតំណែងប្រធានាធិបតីរវាងលោកដល់ណាល់ត្រាំមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោកស្រីហេឡារីក្លីនតនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Michael Bowman អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
8ឆ្នាំក្រោយអាមេរិកមានប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅដំបូងការរើសអើងពណ៌សម្បុរបានក្លាយជាប្រធានបទដ៏សំខាន់នៅក្នុងការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មី
More than 6000 African Americans are the victims
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកជាង 6000 នាក់គឺជាជនរងគ្រោះនៃការបាញ់សម្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ
Trump has stood up in front of largely white audiences and described black communities.
លោក Trump បានឈរមុខទស្សនិកជនស្បែកសជាច្រើនហើយបានពណ៌នាពីសហគមន៍ស្បែកខ្មៅដោយប្រើពាក្យប្រមាថ
លោក Trump លើកឡើងពីឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងសហគមន៍ស្បែកខ្មៅថាជាផ្នែកនៃការគំរាមកំហែងទៅលើសុវត្ថិភាពសាធារណៈនិងពាក្យសន្យារបស់លោក
Donald Trump's America is secure. Terrorists and dangerous criminals kept out.
អាមេរិករបស់លោក Trump គឺមានសុវត្ថិភាពភារវៈជននិងឧក្រិដ្ឋជនមិនអាចចូលបានព្រមប្រទល់និងគ្រួសារយើងមានសវត្ថភាព
The reason a lot of clan members like Donald Trump
ក្រុម KKK ចូលចិត្តលោកត្រាំព្រោះពួកគេគិតដូចលោកត្រាំ
លោកស្រី Clinton កំពុងលាបពណ៌គូប្រជែងរបស់លោកស្រី
And offering a dog whistle to his most hateful supporters
លោកត្រាំបានផ្ដល់ផ្នត់គំនិតដល់គ្រោះថ្នាក់និងសារញុះញង់ដល់អ្នកគាំទ្រដ៏គួរឲ្យស្អប់បំផុតរបស់លោកនេះបង្ហាញពីរូបភាពដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភពីប្រភេទប្រធានាធិបតីដូចជារូបលោក
ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំថាលោកនិយាយការពិតអំពីបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយតាំងពីបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងទីក្រុង
If people want safer streets, they want police supported.
បើគេចង់ឲ្យផ្លូវមានសុវត្ថិភាពចង់ឲ្យប៉ូលីសគ្រប់គ្រងនោះពួកគេគួរបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំ ព្រោះនោះគឺជាអ្វីដែលលោកនឹងធ្វើលោកនឹងចាត់តាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលអាចបញ្ជូនសារច្បាស់អំពីអ្វីដែលប៉ូលីសត្រូវធ្វើ
សារព័ត៌មានជាច្រើនបានចេញផ្សាយសាររបស់លោក Trump នៅលើបណ្ដាញ Twitter ដែលថាការបាញ់សម្លាប់ដោយកាំភ្លើងនៅទីក្រុង Chicago គឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យជនជាតិភាគតិចគាំទ្រលោកបន្ទាប់មកលោកបានបង្ហោះចូលរួមមរណទុក្ខដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
កាលពីខែមិថុនាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងគ្រួសាររបស់លោកបានទៅទស្សនានៅតំបន់ឧទ្យានជាតិដ៏ស្រស់បំព្រងបំផុតមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឧទ្យានជាតិ Yosemite ក្នុងរដ្ឋ California ដោយមានទឹកជ្រោះដ៏ខ្ពស់ត្រដែតពីក្រោយលោកផងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានថ្លែងកោតសរសើរប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងឧទ្យានជាតិឬហៅថា National Park Service ដែលកំពុងប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងអំពីសារៈសំខាន់នៃសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ជាតិហើយនឹងភាពចាំបាច់ក្នុងការការពារសម្បត្តិទាំងនេះពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងកត្តាគំរាមកំហែងផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រី Julie Tabo នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដោយប្រើប្រាស់សម្ដីដើមរបស់លោកប្រធានាធិបតី Obama និងអមដោយភ្លេងជាតិ America the Beautiful ផងដែរហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Just look at this thing.
សូមគ្រលេចមើលទស្សនីយភាពនេះអ្នកមិនអាចផ្តិតយកវាទាំងស្រុងបញ្ចូលទៅក្នុង iPad ទូរទស្សន៍អេក្រង់ស្ដើងឬសូម្បីផ្ទាំងគំនូរប្រេងក៏ដោយអ្នកត្រូវតែមកទីនេះផ្ទាល់ដើម្បីស្រូបយកខ្យល់អាកាសទីនេះដូចជាកន្លែងស័ក្តិសិទ្ធិអញ្ចឹងហើយបានជាប្រហែលគេហៅច្រឡងជ្រោះនេះថាជាជញ្ជាំងវិហារ Cathedral ព្រោះនៅឧទ្យាន Yosemite នេះយើងមិនត្រឹមតែផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងដួងព្រលឹងផ្ទាល់របស់ខ្លួនយើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែធំជាងនេះគឺភ្ជាប់ទៅនឹងដួងព្រលឹងជាតិអាមេរិកទាំងមូលនៅទីនេះតែម្ដង
In August we celebrate
ក្នុងខែសីហាយើងប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនៃរដ្ឋបាលឧទ្យានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រព័ន្ធនេះគ្រប់គ្រងតំបន់ធម្មជាតិជាង400កន្លែងតាំងពីឧទ្យានជាតិ Yellowstone, Denali, រហូតដល់ Gettysburg និង Seneca Falls ហើយចាប់តាំងពីខ្ញុំចូលកាន់តំណែងខ្ញុំមានមោទនភាពដែលបានបន្តការងារពីមេដឹកនាំមុនខ្ញុំដែលបានជួយការពារសម្បត្តិធម្មជាតិទាំងនេះនិងជួយឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកអាចចេញទៅកំសាន្តនៅឧទ្យានដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងនេះ
I remember being an 11-year-old kid the first time I saw
ខ្ញុំចាំកាលពីខ្ញុំអាយុ11ឆ្នាំខ្ញុំបានឃើញសត្វក្តាន់ជាលើកដំបូងនៅមាត់បឹងជាលើកដំបូងដែលយើងបើកចុះទួលក៏ស្រាប់តែប្រទះនឹងវូនក្តាន់នៅក្នុងវាលស្មៅមួយខ្ញុំធ្លាប់ឃើញសត្វខ្លាឃ្មុំនិងកូនរបស់វាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះបានផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំតែម្ដង
Not the same after that There are kids who live
មានកុមារដែលរស់នៅឆ្ងាយដែលមិនធ្លាប់ឃើញទឹកជ្រោះមួយនេះយើងត្រូវតែកែប្រែស្ថានភាពនេះព្រោះឧទ្យានជាតិជារបស់សាធារណៈរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនេះជាការបង្ហាញយ៉ាងជាក់ស្ដែងពីរបបប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើង
So as we look back over the last 100 years
ដូច្នេះពេលយើងក្រឡេកត្រឡប់ទៅ100ឆ្នាំដែលកន្លងផុតយើងមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវសាទរអំពីប្រព័ន្ធឧទ្យានជាតិអាមេរិកដែលពិភពលោកច្រណែនប៉ុន្តែពេលយើងក្រឡេកមើលទៅ100ឆ្នាំខាងមុខវិញកិច្ចការការពារតំបន់ដ៏ជាទីសក្ការៈទាំងនេះកាន់តែសំខាន់ហើយបញ្ហាដែលយើងប្រឈមខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងការការពារតំបន់ឧទ្យានជាតិទាំងនេះគឺការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ យើងត្រូវមានទស្សនវិស័យនឹងការជឿជាក់ចំពោះអនាគតដើម្បីអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងថែរក្សាឧឈានធម្មជាតិរបស់យើងនិងភពផែនដីសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយព្រោះឧឈានទាំងនេះជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាផែនដីជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងមានភពផែនដីតែមួយនឹងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់គ្រោះរញ្ជួយដីមួយបានកើតមានឡើងនៅលើដែនកោះនៃប្រទេស New Zealand ប៉ុន្តែមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការខូចខាតឬរបួសអ្វីនោះទេទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវផ្នែកភូមិគមសាស្ត្របានថ្លែងថាគ្រោះរញ្ជួយដីដែលមានកម្លាំង7កណ្ដក់សញ្ញា1 Victor បានកើតមានឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះគឺនៅចម្ងាយ169គីឡូម៉ែត្រភាគឦសាននៃទីក្រុង Gisborne ការរញ្ជួយដីនេះមានជម្រៅ30គីឡូម៉ែត្រមជ្ឈមណ្ឌលការពាររលកយក្សស៊ូណាមីប្រចាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកតែស្ថិតនៅក្នុងកោះហាវ៉ៃបានឲ្យដឹងថាมันមានសញ្ញាថានឹងមានរលកយក្សស៊ូណាមីនោះទេក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ទោសអ្នកលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រសញ្ជាតិរូម៉ានីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថា Guccifer នោះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអាមេរិកចំនួន52ខែចំពោះការលួចចូលក្នុងគណនីអ៊ីមែលរបស់ជនជាតិអាមេរិកាំងប្រមាណ100នាក់នៅក្នុងករណីមួយដែលបាននាំឲ្យគេដឹងអំពីគណនីអ៊ីមែលឯកជនរបស់លោកស្រី Hillary Clinton នៅពេលដែលលោកស្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក្រសួងយុតិធម៌បានឲ្យដឹងថាបុរសអាយុ44ឆ្នាំឈ្មោះ Marcel Lahelaza ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទវាយលុកចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដោយខុសច្បាប់នឹងការលួចអត្តសញ្ញាណរវាងឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2014 Laza ទទួលស្គាល់កំហុសនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia កាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាកន្លងទៅនេះសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ដែលជាសាកលវិទ្យាល័យសាសនាគ្រឹះដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានប្រកាសអំពីគម្រោងរបស់ខ្លួនក្នុងការកែប្រែទួលនីតិប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រព័ន្ធទីស្គាល់របស់អាមេរិករួមទាំងការលក់ខ្លួនទីស្គាល់ដើមកំណត់អាហ្វ្រិកចំនួន272នាក់ផងដែរនាយកសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown បានប្រកាសពីសេចក្តីណែនាំមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះរួមមានទាំងការផ្តល់ការអនុគ្រោះជូនដល់កូនចៅរបស់ទីស្គាល់ដែលត្រូវបានលក់កាលពីឆ្នាំ1838ក្នុងការសម្រេចអំពីការទទួលសិស្សឲ្យចូលរៀនក្នុងសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីជាការជួយដល់ការបង់ថ្លៃសាលារបស់ពួកគេសំណើនេះស្រដៀងគ្នានឹងការផ្តល់អនុគ្រោះឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់អតីតនិស្សិតដែលធ្លាប់រៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យនេះផងដែរបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់អាមេរិកលោក Donald Trump បានបញ្ចប់សន្ទរកថាដែលមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ជាងមុនរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍នោះដោយប្រកាសថាលោកនឹងបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់លានអ្នកដែលគ្មានសំណុំឯកសារត្រឹមត្រូវរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញហើយបន្តបដិញ្ញារបស់លោកក្នុងការសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមព្រំប្រទល់ភាគខាងត្បូងហើយឲ្យប្រទេសមិចសិចបង់ថ្លៃសាឡាសាងសង់ទាំងនោះមិនមានការលើកលែងដែលអាចឈានដល់ការផ្ដោតសញ្ជាតិដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេប្រទេសមិចសិចត្រូវបង់ថ្លៃសាឡាជញ្ជាំងនោះ 100% នេះគឺជាសារដែលលោក Trump បានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃប្រហោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.